parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estas ĝi. Homa familio.
Koran saluton, karaj aŭskultantoj, en la kvincenta Esperanto elsendo. Audigianta el Varsovio la 25 de novembro 2015. Hodiaŭ ni proponas komenci aktualaĵojn kaj temon de la scienca bulteno. La rondecifera programo estas la okazo por ŝpini kelkajn ideojn pri la nuno kaj daŭrigeblaj tradicioj de la profesiaj Esperanto-elsendoj, kiuj startis en Varsovio sub la ŝildo de la publika Pola Radio. Antaŭ ol ni prezentos la aktualaĵojn, permesu al mi, gesinjoroj, danki al ĉiuj, kiuj per sia morala kaj subvencia subteno, per reagoj kaj komentoj kontribuis al la fakto, ke la radia Esperanto-programo el Varsovio ne mutiĝis. Kaj nun aktualaĵoj.
Renkontiĝo kun la ĉina prezidento Xi Jinping kaj la prezidento de la ĉina parlamento Zheng Jiang komencis merkrede dutagan viziton de la pola prezidento en Pekino. Lastlunde Andrzej Duda malfermis en Ŝanhajo polan-ĉinan ekonomian forumon, kaj marde li partoprenis la ekonomian pintrenkonton de 16 ŝtatoj de la centra orienta Eŭropo kaj Ĉinio. Hodiaŭ en la ĉeesto de ambaŭ prezidentoj estis subskribitaj memorandumoj pri interkompreniĝo inter ICO Bono kaj Banko de la Landa Mastrumado kaj inter ICO Bono kaj Pola Agentejo por Informado kaj Eksterlandaj Investaĵoj kaj ankaŭ pri la evoluigo de turismo. La pola kaj ĉina registaro intencas komune subteni la iniciaton de novkonceptita silka vojo kun la nomo Unu strio, unu itinero. Ĵaŭde prezidento Duda renkontiĝos kun la prezidento de la ĉina parlamento. Li vizitos la ĉinan muregon. Tiutage okazos renkontiĝo de la pola prezidento kun poloj loĝantaj en Ĉinio. Krome, Andrzej Duda partoprenos koncerton de laureato de la nunjara Chopin-konkurso Sen Jin Cho.
Septembro estis la 12 laŭvica monato, en kiu estis notita kresko de pasaĝeroj priservitaj en la Varsovia flughaveno Chopin. Temis pri 1,158,000 personoj. Kompare kun la sama periodo de antaŭ unu jaro, kresko estis 4,6%. Entute, en 2015, la flughaveno planas priservi 11 milionojn da pasaĝeroj. Dum la somera julio kaj aŭgusto, tra la Varsovia flughaveno flugis pli ol 2,4 milionoj da pasaĝeroj. Tio ankaŭ signifis kreskon kompare al la pasinta jaro, ĉifoje je 5,6%. Laŭ la statistiko, dum la unuaj tri jarkvaronoj 2015, la Varsovian flughavenon uzis pli ol 8,5 milionoj da pasaĝeroj. Temas pri kresko je 6,5% kompare al la sama periodo de 2004. Kreskis je 7,8% internaciaj konektoj. Je 3,7% malkreskis la landaj flugoj. La kresko de la pasaĝeroj ligiĝas kun la kresko de ilia kontento pri la ofertataj servoj. La flughaveno Chopin estas la plej granda en Pollando kaj unu el la plej grandaj en la centra Eŭropo, priservanta laŭhoraran kaj charteran flugtrafikon. En Okęcie, kie troviĝas la flughaveno, funkcias 12 regulaj kompanioj, inkluzive de 4 favorprezaj. En la somera sezono ili priservas konektojn al 15 flughavenoj en 43 landoj sur 4 kontinentoj.
pli ol 18% de poloi consistigas infanoi kai gejunuloi gis la 17 vivojaro. Tio resultas el la esploroi de la cefa statistica officeio el la fino de 2014. Plei multai loĝas en la kamparo, estas iom pli da knaboj ol knabinoj. Kvankam en la tuta populacio dominas virinoj, tamen la malsama fenomeno inter la plej junaj poloj spegulas la morto-oftecon de viroj, kio estas rimarkebla jam en la grupo de dekkelk jaruloj. En tute fine de 2014 estis 38 milionoj 479 mil poloj. La malcresca nombro de infanoi cae gejunuloi en la tuta populacio de Pollando datigas de la 90-jaroi de la pasinta jarcento, ciam ancorau ili consistigis 30% de la socio. Actuale ili consistigas malpli grandan grupon ol personoi en la postproducta agio, kiui formas la 19% grupon. Ekde la nova jarcento altiĝas la aĝo de la patrinoj, kiuj naskas siajn infanojn. En la 2000 jaro ilia statistika aĝo egalis al 26 jaroj, en 2014 iam al 29 kaj duono. La aĝo de la patrinoj, kiuj enmondigas sian unuan infanon, estis ankoraŭ pli alta, kai en 2014 egalis al 27,4 jaroj, dum en 1990 la statistika polino naskanta sian unuan infanon havis 23 jarojn. En la Unio, la meza aĝo de virinoj, kiuj la unuan fojon fariĝis patrinoj, egalis al 29 jaroj. Kiel kuriozaĵon eblas rekoni la fakton, ke plej multaj infanoj naskiĝas somere, plej malmultaj en la aŭtunaj vintraj monatoj. En 2013 en Pollando naskiĝis 96 infanoj je ĉiu 10.000 loĝantoj. Malpli estis en Portugalio, Bosnio kaj Hercegovino, Germanio, Greklando kaj Italio. Plej multaj infanoj naskiĝis en la sama jaro en Turkio, Irlando, Armenio kaj Islando.
Pero las Varsovio proponante scienc bultenan temon.
La cantado accompanas homoine de longe ca estas populara en plimulto de la socioi. Sciencistoi el la Oxforda Universitat en Britio asertas che la cantado kiel la socia activado ebligas pli rapidan ligon de la contactoi cae pli rapidan el construon de comunezzo inter la membroi de la gruppo. Confirmis tion ilia esploro cun la partopreno de plencresculoi kiun organizis la brita organizajo VOVA EA. Sciencistoi testis kiom rapide crescis la sento de proximezzo inter la partoprenantoi de cursoi pri cantado, verkado kaj metilaboroi. Ili estis okazantaj ĉiu semajne dum 7 monatoj kun mallonga paŭzo meze de la cursoi. La cursanoj komence kaj fine de okupoj dum la unua, tria kaj fine de la sepa monato respondis demandarojn. Evidentigis che membroi de ciu curso sentis fortan ligon cun aliai collegoi sen considere al si activado. Tamen personoi, ciui practicis la comunan cantadon, la interpersonain ligoin ecavis multe pli rapide ol aliai. La sento de comunezzo cae proximezzo formigis ce ili jam dum la unua monato de la curso, cio sugestas che comuna cantado estis por ili elstara maniero supervenci la senton de fremdezzo. Ciel scribas Open Science, tre proximai rilatoi creigas base de individuae interagoi en malgrandai gruppoi. La brita esploro el montris che la proceson de la elformigiado de interpersonai ligoi povas successi stimuli la comuna cantado.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Preskaŭ nekredeble la tempo rapide pasas tute aparte se oni intense laboras, ĉu ne? Kaj nun aŭdiras nia kvincentan Esperanto-elsendo de la Pola Retradio en Esperanto. Kaj antaŭ la mikrofono ĉifoje mi troviĝas kun Maciej Jaskot. Mi kredas, Maciej, ke por vi estas tio ioma surprizo.
Estas granda surprizo, Barbara, ĉar kiam vi diris al mi ke estas la kvincenta jam elsendo, mi tute ne povis kredi ke jam la kvincenta, ĉar preskaŭ ŝajnas al mi ke ni kvazaŭ hieraŭ komencis la elsendadon ekster la kadroj de la Pola Publika Radio, kiam oni fermis la Esperantan redakcion, kiu ja komencis sian laboron en 1959 jaro.
Tiu periodo daŭris tre longe. No, ekde 2010 ni formas Polan Retradion, kaj jen nia kvincenta elsendo. Maciek, vi estas ekde la komenco kun ni.
Jes, kvankam kompreneble mi ne kunlaboris regule.
Vi ankoraŭ laboris kun ni en la Publika Pola Radio. Tiam vi ankoraŭ studis, sed samtempe vi havis normalajn deĵorojn.
Jes, kaj poste alvenis ĝuste tio, kion vi nomis la sortobato, ĉu ne?
Tute... Iu sense jes.
Jes.
Ĉar ni estis senigitaj je la teknikistoj, je aparataro. Ni devis pro la puŝo de miaj aŭskultantoj iel rearanĝi la aferon.
Sed tamen ne malaperis la espero kaj ne malaperis la entuziasmo de ni ĉiuj. Kaj diru, Barbara, la sekreton, kio en la Retradio estas daŭrigata el tiu ĉi granda tradicio de la Pola Publika Esperanto Radio.
Ni fakte klopodas daŭrigi tion, kio estis iu enorma evento, kiam entute la Esperanto redakcio kreiĝis en la 1959 jaro. Temis pri la unua profesia Esperanto elsendo, kiu ĉiutage, same kiel ĉiuj aliaj programoj alilingvaj, produktis tiujn programojn, kiuj koncernis tre diversajn aŭ eblus diri preskaŭ la tutan spektron de la vivo en Pollando. Do temis pri kulturo, evidente temis pri politiko, temis pri ekonomiaj aferoj. Kio estis tre grava, ke ekde la komenco neniam estis neglektita tiu tute aparta sfero ligita kun la Esperanto-komunumo, kun la Esperanto-eventoj. Tio estis aparta specifeco de tiu ĉi elsendo.
Kiamaniere la multjara profesieco atingita en la redakcio de la Publika Radio estas utiligata en la elsendoj de la Esperanto-retradio?
Tio ligiĝas kun la fakto, ke en la Pola Retradio laboras iamaj profesiaj ĵurnalistoj de la Publika Radio, ke okazas planado. Estas aliaj kondiĉoj, sed daŭre oni devas gvidi sin per tio, kio estas la pli grava por niaj aŭskultantoj. Tio estas la nun eble pli grava afero ol antaŭe, ĉar tasko estas difinita de ni mem, ke ni laŭeble riĉe kaj vaste prezentu al nia aŭskultanto interalie Pollandon, sed ni ne havas kaj ni ne volas preni la taskon de la publikaj amaskomunikiloj, kiuj elsendas al eksterlando. Nun fakte ne estas programo, estas elsendoj en la angla lingvo, estas la elsendoj en la rusa lingvo, sed ja, kompreneble estas multaj alilingvanoj, kiuj aŭskultas nin, kaj ankaŭ inter niaj aŭskultantoj estas personoj, kiuj substrekas, ke ili iom volas scii pri kelkaj intencoj, pri kelka politiko de la pola ŝtato. Do, kompreneble ni ankaŭ tion klopodas realigi, kvankam en maniero ankaŭ pro la amplekso de la programo. Ne tro truda, ne tro streĉa, ĉar samtempe venas demandoj, ke ni parolu ankaŭ pri la eventoj en la mondo, pri la monda situacio. Do estas iomete malfacila tasko kombini ĉiujn ĉi dezirojn, ĉar ni devas ĉiam memori, ke ni elsendas el Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Ni ankaŭ klopodas helpi al niaj aŭskultantoj ne nur ricevi iujn informojn, sed ankaŭ al tiuj, kiuj ankoraŭ opinias sin progresantoj, doni la ŝancon perfektiĝi en la lingvokono. doni disponigas textoin, ni disponigas son documentoin el unuopei el sendoi.
Kiai estas la defioi de la Pola Retradio post quincent el sendoi, soile de la 2016 iaro, kai soile de la 2017 iaro de el sendado de Esperanto el sendoi el Varsovio.
Esas tre multai, uno el la defioi esas crescigi la collaborantaron de niei programoi, mi estas tre contenta pri ciui collegoi, ciui collaboras con ni, do malnovei collegoi, mi credas che ni successos fondi iun strukturon cercave della elsendoi, cio obligos al ni ancau presentigi en la extera mondo en tiu senso che ni povas realigi iun interesein proiectoin. La pli grava afero esas, havi kunlaborantojn, havi fidelajn aŭskultantojn, reagemajn kaj sen financa subteno, sen tiu donaca helpo estas tre malfacile pensi pri la daŭripova ekzisto de niaj elsendoj. Plej multo de la aferoj estas farataj volontule. Volontule, sed kio ne signifas sen profesie, tio estas tiu defio kiun ni frontas. Ĉu ni estas bezonaj al la aŭskultantoj ĝuste emfaziĝas ankaŭ en la subtenemo de la esperantlingva esperantkomunuma aŭskultantaro.
Do dankon pro la interparolo kaj Barbara, memorigante pri la pasinteco kaj ĉerpante el ĝi, ni plenespere rigardu la estontecon.
Sur la cor sed un tag ne brilas bela suno kaj nebulo ĉirkaŭadas vin se la pluvo daŭre falas sentoj en la cor batalas ne forgesu ke al ĉio estas fin oh, grizaj nuboj iru for ĉar feliĉa esti volas Oh, dum forflugas la dolor, revekiĝas la anima
Cantis Ramona van Dalsen. Nia quincenta esperanto el sendo de la Pola Retradio proximidis alla fino. Ni invitas vin por nia plei proxima programo audironta la plei proximan vendredon. Signorine kaj signoroi, gis la baldava raudo.
Se la longa noccia in assen fino char malsano ligas vin en lit Canto trilas vian sorton vi acceptu nur cun fit Crumblu vi, don ne provia sorto Se ne daure brilas via sud Se vi armu vin per rido gaie canto vi sen brido Char la vivo estas tamen bela nun